Nastala očekávaná chvíle, kdy si společně otvíráme Boží slovo. A pro tu dnešní chvíli bych chtěl, abychom si přečetli z epištolí Pavla k Filipským ze 4. kapitoly od 1. do 9. verše. Já to mám nadepsáno povzbuzení. A tak, moji bratři milovaní a vytoužení, má radosti a koruno, takto stůjte pevně v Pánu, milovaní. Napomínám Evodii a napomínám Syntychu, aby stejně smýšleli v Pánu. Ano, i tebe prosím, můj vlastní druhu, pomáhej jim, neboť vedli zápas za rozšíření evangelia spolu se mnou i s Klimentem a ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu řeknu, radujte se. Vaše mírnost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká cnost a jestli je nějaká chvála. Čemu jste se naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili u mne, to dělejte. A Bůh pokoje bude s vámi. Apoštol Pavel tady vlastně v té závěrečné části toho svého dopisu Filipským jim dává, dá se říct, velice praktické rady, výzvy, také napomenutí, jak jsme četli, která jsou zaměřena do různých oblastí našeho křesťanského života. A je tady zajímavé hned na začátku si všimnout, že co všechny tyto rady a výzvy spojuje. Je to slovo Pán. Je to v tom 1., 3., 5., 6., 7. verši. Tam je napsáno, stůjte pevně v Pánu. Stejně smýšlejte v Pánu. Radujte se v Pánu. Ať je známá vaše mírnost, Pán je blízko. Pokoj Boží bude střežit vaše srdce a myšlenky v Kristu Ježíši, tedy v Pánu. Tím nám jako by připomíná, že náš celý život je bytostně spojen s Pánem. Naprosto ve všem, co děláme, co prožíváme. A čili ukazuje to na takový ten vertikální rozměr našeho života, to spojení s naším Pánem. Jsme neustále s ním spojeni. A potom to Pavlovo oslovení v tom prvním verši nám ukazuje ten druhý rozměr toho našeho křesťanského života, ten horizontální, kde to vzájemné spojení vlastně mezi sebou jako bratři a sestry. On tam říká v tom prvním verši, moji bratři milovaní a vytoužení má radosti a korunu. Co z nás dělá bratry a sestry, vlastně ty sourozence ve víře? No to, že máme společného nebeského Otce v nebi. A milovat svého nebeského Otce znamená milovat i ty, kteří mu patří, to znamená ty jeho děti. A to velice jasně zdůrazňuje také apoštol Jan v té své první epištole, on to říká v tom 4. verši 21. A toto přikázání máme od něho, tedy od Boha, aby ten, kdo miluje Boha, miloval také svého bratra. Milovat Krista, to znamená i milovat jeho církev. A Pavel tady o těch svých spoluvěřících v tom prvním verši říká jako o své radosti a koruně. Někde je napsáno věnci slávy. Co nám to může říct? Víme, že koruna nebo věnec, to je spojeno s budoucností, s věčností. Jako by to ukazovalo na tu chvíli, kdy všichni zachránění, spasení budeme stát u Božího trůnu, kde se tam setkáme, a Pavel právě říká, že to bude jeho radost, když se tam setkáme, protože co může být pro Božího služebníka větší odměnou a radostí, než když budou tam ve věčnosti také ti, za kterým sloužil, za které se modlil, prostě kterým tady svědčil. Ale do té doby Pavel ještě v tom prvním verši pořád říká, takto stůjte pevně v Pánu, milovaní. A nás vybízí, aby jsme byli skutečně zakotveni vírou v Pánu Ježíši. A po té výzvě k takové té duchovní stabilitě teď přichází k těm praktickým, konkrétním oblastem našeho křesťanského života. Začíná velice zajímavě. Začíná takovou aktuální situací, která tehdy v tom filipském sboru byla a kterou musel řešit. Říká v tom druhém verši. Napomínám, někde je napsáno vybízím, Evodí, a napomínám nebo vybízím Syntychu, aby stejně smýšleli v Pánu. Vidíme, že to je jakási výzva ke smíření. A on se tam dotýká nějakých konkrétních okolností, byl to nějaký konflikt, prostě nějaký spor, nevzhoda, nějaká roztržka mezi dvěma sestrami v Pánu. Co o těchto dvou sestrách vlastně víme? V tom třetím verši Pavel říká, že oni spolu s ním, s Klementem a ostatními jeho spolupracovníky vedli zápas za šíření evangelia. To znamená, že oni patřili do okruhu těch skutečně blízkých Pavlových spolupracovníků, kteří ho velice aktivně podporovali v té jeho službě evangelia. A teď najednou se dozvídáme, že spolu neumí vycházet. A to je právě taková smutná zpráva, že někdy prostě ti, kteří pracují v tom Božím díle, se někdy nezhodnou. A to jsou situace, ale které se stávají i dnes, které známe, které se stávají v těch křesťanských společenstvích, ve sborech našich. A dál Pavel ještě tady říká v tom třetím verši, že jejich jména jsou zapsána v knize života. To je znovu takové zajímavé, že ti, kteří mají žít společně s Pánem v jeho nebeském království, se tady někdy neumíme zhodnout na zemi. My nevíme, co bylo příčinou té nezhody. Pavel to tady neříká, ale nešlo patrně o nějakou takovou důležitou věroučnou biblickou otázku. To víme, že Pavel měl ve zvyku řešit naprosto jiným způsobem. A možná šlo o nějaký spíš takový osobní spor, který se ale potom přenášel do atmosféry života toho sboru a do těch sborových vztahů. Často se stává, že co začne jako takový nepodstatný druhořadý spor mezi námi, věřícími, o těch nepodstatných takových formálních možná záležitostech nebo třeba tradicích, které máme zažitý, skončí najednou jako osobní spor. Najednou ty názorové rozdíly, ten nesouhlas s tím druhým nebo jeho se mnou, tak začnu najednou brát velice osobně. Jako útok na svoji osobu. A potom, jak se říká, najednou je oheň na střeše. A jak Pavel tento spor řeší? Jednak je zajímavé, že ho neřeší anonymně. Připomíná ty sestry jmenovitě, takže nešlo už o soukromou záležitost, ale už to byla známá, veřejně známá věc ve sboru a mělo to vliv určitě na život v tom sboru. A všimněte si, a to je tady právě zajímavé, že Pavel neřeší tady tu věcnou stránku z toho sporu, kdo má pravdu nebo kdo nemá pravdu. Ale řeší především ten osobní vztah těchto dvou sester. Když třeba bychom řešili spory z hlediska, kdo má pravdu, tak na konci je výsledek, že jeden teda bude vítěz a druhý bude poražený. A možná jsme ten spor tedy vyhráli, ale také jsme třeba bratra nebo sestru ztratili. Při každém sporu je totiž ohrožený ten vzájemný vztah mezi lidmi. A Pavel ví, že když se neřeší tento vztah, tak se vlastně neřeší nic. A naopak vyřešený vztah mnohdy znamená i vyřešený spor. Pavel je nabádá, aby se usmířili po vzoru Pána Ježíše. To máme napsáno v Matouši, kdy Pán Ježíš říká, učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci. Jak tedy nakonec to řešení vypadá od toho Pavla? Jednak veřejně napomíná obě ty dvě strany, jak jsme si četli, aby stejně smýšleli v Pánu, to znamená, aby měli pokornou mysl, jakou má Pán. A dále do řešení tady toho napjatého vztahu v tom sboru zve zprostředkovatele. Dnes bychom řekli mediátora. On to říká v tom třetím verši. Ano, i tebe prosím, vlastní druhu, řecky je tam napsaný Syzygu, což tady uvádí, že to je patrně jméno, ujmi se jich a pomáhej jim. To znamená, chce, aby je vedl k usmíření, ke shodě. Někdy totiž vznikne taková patová situace, kdy ani jedna, ani druhá strana neumí udělat ten první krok, jakoby neumí ustoupit a obě strany se jakoby zablokují v těch svých postojích. A v takové situaci právě může být napomocen někdo třetí. Ale on to nemůže být kdokoliv. Pavel si vybral konkrétního člověka. On se neptá, jestli by někdo ze sboru byl ochoten udělat toho zprostředkovatele a tyto sestry, aby vedl ke smíření. Ne, on si vytipoval určitého člověka, protože ví, že na takový úkol musí mít člověk obdarování. Musí mít životní i duchovní moudrost. A svoji pomoc musí umět nabídnout s láskou, s pokorou. A umí toho zprostředkovatele udělat s takovým taktem. A Pavel prosí, ujmi se jich, pomoz jim, veď je ke smíření. Proč? Protože křesťanský sbor nemůže nebo nemá být místem sporu, ale místem, kde skutečně je smíření. Takže půjdeme k té další výzvě, která je v tom čtvrtém verši. Je to výzva k radosti. Tam je napsáno, radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, radujte se. Tak když se nad tím zamyslíme, tak si řekneme, Jak asi takové výzvě tedy máme rozumět? V tom Pavlově podání to určitě není nějaká laciná výzva, jakože neříká, že máme ignorovat, když nás potká něco těžkého, zlého, nepříjemného, protože aj on nepřehlížel to, že třeba je ve vězení. Ale řekli bychom si, je vůbec možné se vždycky radovat? Což pak v životě nejsou situace, kdy máme smutek, kdy máme starosti, kdy máme trápení. Ta výzva určitě neznamená, že se máme radovat z každé životní situace. Protože ne všechny životní okolnosti jsou radostné. Přichází nemocí, těžké nemocí, přichází úmrtí. A to jsou bolestné, takové smutné stavy, při kterých spíš nám jdou slzy do očí, při kterých se pláče. Ale i když se jako věřící křesťané nemůžeme radovat z každé životní okolnosti, tak Pavel tady říká, že se můžeme radovat v každé životní okolnosti. Já se neraduji z toho, že jsem nemocný a z toho, že jsem strápený, ale mám vnitřní pokoj a radost z toho, že v té nemoci a trápení nejsem sám. Že je se mnou můj Pán. A to tam si můžeme dosadit různé okolnosti našeho života, z kterých se neradujeme, protože nejsou dobré pro nás třeba v té chvíli, ale přece se v nich můžeme radovat, protože víme, že s námi je v tom náš Pán, že nejsme v tom sami. Takže v tom smyslu se můžeme neustále radovat v Pánu. Vždycky tam můžeme najít nějaký důvod k radosti a vděčnosti. Je to takový, dá se říct, pozitivní způsob života věřícího člověka. A radovat se máme spolu, protože jeden celek nás vlastně spojil náš Pán. Patříme k sobě, máme se společně radovat, nést i zármutek, i radosti. V něm prostě v Pánu Ježíši nacházíme zdroj té radosti, potěšení, protože on je tou jedinou jistotou vlastně v našem životě. No a Pavel dál pokračuje v tom 5. verši výzvou k dobrotivosti. Někde je napsáno mírnost, přívětivost, vlídnost. Je tam, přečtu ten verš, vaše mírnost, ať je známá všem lidem. Pán je blízko. Co vlastně ta mírnost znamená a jak se projevuje? Ta mírnost ukazuje, jací jsme vlastně uvnitř. Protože mírní lidé bývají pokojní, jednají s druhými ohleduplně, nenechají se lehce vyvést z míry, když přijdou třeba nějaké těžkosti, nepříjemnosti. Takže ta mírnost je známkou takové vnitřní síly. Pokud jsme mírní, tak se dokážeme krotit, zachovat s druhými dobré vztahy. A je to velice přitažlivá vlastnost, protože ve společnosti mírných lidí se musíme cítit vždycky dobře, příjemně. Četl jsem, a omlouvám se, kteří to ode mě už slyšeli, že byla výstava soch, které představovaly jednotlivé ctnosti. Ale nebylo tam uvedeno u té sochy, jaká ctnost to má být. A byla tam také socha takového mladého, silného muže. A návštěvníci se u té sochy zastavili a přemýšleli a říkali, že by to mohlo zobrazovat statečnost. A on tam byl autor toho díla a on je překvapil svojí odpovědí, když jim sdělil, že ta socha představuje mírnost. No, oni měli námitky, pochopitelně, že přece taková socha prostě tak nějak si neumí představit nějakého umírněného chudinku. A sochař odpověděl, že právě ctnost mírnosti vůbec není nějaký chudinka, ale je to pořádný silák, protože musí ovládnout všechny své lidské vášně. Musí zvládnout prostě to, co prožívá, aby se skutečně dokázal projevit v mírnosti. Tady je ještě v tom verši zajímavé, že Pavel tady neříká buďte mírní, ale on říká, abychom byli známí svou mírností. To je jasný poukaz na to, že ta mírnost nebo vlídnost je takovým svědectvím právě našemu okolí, proto naše okolí. Pokud dokážeme potlačit třeba hněv, nervozitu a dokážeme v klidu reagovat na náročné situace, které vzniknou, tak to okolí to samozřejmě vnímá, to vidí, to nepřehlédne. Když jsme uvěřili, stali jsme se křesťany, tak to ještě neznamená, že jsme se automaticky hned od toho dne stali milými, přívětivými, laskavými. Prostě ta proměna života, to je určitý proces. A v té proměně jde, aby jsme se měnili do podoby Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš také sám řekl, že on je mírný a má pokorné srdce. Někdy ty naše způsoby jednání a jak se prostě zachováme, jako by zaostávali za tou naší vírou, kterou prožíváme. A přece, jak je tady napsáno, máme být známí svojí přívětivostí, dobrotivostí, laskavostí. Ona to není otázka ani tak naší povahy, protože to je křesťanská ctnost, je to ovoce ducha. A to ovoce se ukazuje, když máme osobní důvěrný vztah s Pánem Ježíšem. Takže tu mírnost máme v sobě pěstovat, máme o ní usilovat. A jaký je důvod? Tady je důvod, Pán je blízko. Takovým slovem se pozdravovali v prvotní církvi. To se hodně používalo a potěšovali se tím v takových těžkých okolnostech, které prožívali. Říkali si, Pán je blízko. Tak jednak to znamená, že Pán není od nás nějak vzdálený, ale je nám blíž, než si myslíme. Je v nás dokonce svým duchem, přebývá v nás. A proto nemůžeme být nelaskaví druhým, když je nám Pán tak blízký, když vlastně s ním žijeme v takovém vztahu úžasným. A pak jsou to také slova takového očekávání. To znamená, že přichází, že jeho příchod už je blízko. A to nás má motivovat právě v našem jednání. Máme vnášet do našich vztahů smíření, ne svár. Další výzvou je ten verš 6. Jak čelit starostem a úzkostlivosti. Tady je napsáno, netrapte se žádnou starostí. Někde je napsáno, o nic nebuďte úzkostliví. Jenomže my víme, že starosti jsou součástí našeho každodenního života. Protože víme, že máme za spoustu věcí zodpovědnost, věci udělat, zabezpečit, vyřídit, stihnout. A Pavel ukazuje, jaký důsledek má víra pro náš praktický život právě tady v té oblasti těch našich starostí. Ta víra, ta nemění okolnosti našeho života, ale Ona mění ten náš postoj k těm okolnostem, které prožíváme. Co s námi dělají ty okolnosti našeho života, ty denní starosti? No, naplňují nás třeba úzkostí, okrádají nás o ten vnitřní pokoj, berou nám spánek, prostě nemůžeme v noci spát, myslíme na spoustu věcí. To každý známe. A co dělá víra s těmi starostmi? Ona je mění na modlitbu. Předkládá je Bohu. To nám říká ten 6. verš. Oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. Takže my máme předkládat Bohu všechno, čím žijeme, a svěřovat to jemu. Protože on stojí o ty naše modlitby, o ten důvěrný vztah s námi. Z naší strany musíme ten vztah rozvíjet prostě v těch soukromých chvílkách s Pánem. Protože z té Boží strany je to všechno pro nás připraveno. Pán Ježíš vlastně dokázal k sobě přitahovat spoustu lidí, kteří mě byli všejak ubití těžkým životem třeba, prošli těžkými okolnostmi, měli nejrůznější problémy, potřebovali, aby jim někdo pomohl, a on jim říkal právě, pojďte ke mně, kteří prožíváte, kteří jste prostě zatíženi, kteří máte problémy. To není jenom pozvání, to je přímo výzva od Pána Ježíše, aby jsme ty věci řešili s ním. Ale nemáme zapomenout, jak je tady napsáno, své prosby a žádosti předkládat s děkováním, ať je Boží řešení jakékoliv. Tím vyjadřujeme vlastně naši důvěru, že Pán to vyřeší svým způsobem, který je nejlepší, jaký pro nás může být. A výsledkem bude naplnění to, co říká ten 7. verš toho zaslíbení. A pokoj Boží, který převyšuje všecko porozumění, bude střežit vaše srdce, vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Ty starosti nás okrádají o pokoj, ale důvěrná modlitba víry, ta nás naplňuje pokojem. A naše srdce potom bude pod ochranou samotného Pána. A naše mysl pak dokáže být klidná a budeme zakoušet pokoj, který umí dát pouze Bůh. A ten dar toho, dá se říct, úplně mimořádného, vzácného pokoje, o kterém tady zde Pán mluví, je právě vázán na naše modlitby. Pravá modlitba v sobě obsahuje takovou pokoru a ponížení před Bohem. A bez modliteb vlastně není požehnání. Proto je tak moc důležité i to zborové modlitební shromáždění. A poslední výzva nás vede k ostražitosti, Pavel. Ukazuje tady seznam cností, které jakoby završují a jsou takovým vyvrcholením to, o čem tady v závěru té kapitoly píše, a mají zaměstnávat hlavně naši mysl, na co myslíme, o čem přemýšlíme. Protože to se potom odrazí na našem chování a jednání navenek. Ten 8. verš to říká takto. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, co považujete za cnost a co sklízí pochvalu. A takový způsob přemýšlení a potom na základě toho jednání nemůže ujít pozornosti v našem okolí. Je to vizitka směrem do světa. Pavel teda nabádá, aby jsme měli ostražitou mysl, aby jsme dokázali ty informace, nabídky, co se na nás hrnou ze všech stran, správně posoudit, zhodnotit je Dnes je doba, kdy lidé věří všeličemu. Neskoumají třeba ty skutečnosti, fakta, přijímají nepravdy, polopravdy. Předkládají se nám věci, které jsou dokonce naprosto hanebné. Vůbec nejsou ctnostné, jak říká Boží slovo, jsou neřestné, nejsou chválihodné. Job v té 31. kapitole 1. verši říká: uzavřel jsem smlouvu se svýma očima, jak bych se tedy směl ohlížet za panou? Je důležité, aby jsme jako křesťané nepustili do svých myšlenek věci, které tam nepatří, které jsou nečisté. Protože čím naplníme svoji mysl, tím se vlastně naše myšlenky potom ubírají a vyústí to i v tom, jak se chováme, jak jednáme. Proto Pavel pokračuje v tom 9. verši. Čemu jste se naučili a co jste přijali a uslyšeli i spatřili u mne, to dělejte. Od myšlení přichází k činům, k jednání. Nestačí božím pravdám naslouchat, učit se je, pochopit je, ale musíme je přijmout, otevřít pro ně svoje srdce a žít je. Pavel tady vybízí k takové, abych jsme se drželi té boží zvěstované pravdy, kterou si čteme v božím slově a kterou on zvěstoval, a měli před očima i jeho příklad života s pánem. A končí to zaslíbením. A Bůh pokoje bude s vámi. Předtím byl zaslíbený pokoj boží, který převyšuje veškerý náš rozum, a tady je napsáno, že Bůh pokoje bude s námi. Takže křesťanský život je o tom, čemu věříme, ale také o tom, jak žijeme. Jaké priority a zásady si dáváme do svého života. Takže tyto závěrečné výzvy nás vedou k tomu, aby jsme tu svoji víru projevovali svým životem a mohli zakoušet potom tady ta zaslíbení toho božího pokoje a té boží blízkosti v našich životech. Kéž nám Pán v tom požehná a dá milost, aby jsme dokázali podle božího slova skutečně žít. Amen.
Amen.